Lisaun hat. Ni halo ni aman nomos Jehova kontente. Pergunta sira ba lisaun hat. Semak Jefte? Nia promete saida? Tamasa mak susar ba Jefte ni wan feto atau halo tuir ni nia aman ni promete? Jefte ni wan feto hakarak liwa atau halo saida? Win sama kita bele halo tuir Jefte ni wan feto. O bele hatudu feto kik iha dezenyu nekalae. Dezenyu iha pazina neni leten, hatudu Jefte hanoring ni wan feto kona ba Jehova. Feto nemak Jefte ni wan feto. Maski Biblia lafosai feto neni naran, mebe ita hatene katak, ni halo ni aman nomos Jehova kontente. Mai ita prende kona ba nia, honi nia aman Jefte. Jefte mak mane nebe diak no nia uza tempo barak atu hanoring ni nia oan feto kona ba Jehova. Nia mak mane nebe forte no nia mos ulung naing nebe diak. Tangne, ema Israel husu nia atu sai sirania ulun ho di halo funu hasoro sirani inimigo. Jefte halo ora saun no husu Jehova atu azuda nia manan. Jefte promete katak se nia manan funu ne, nia se foba Jehova ema primero nebe sai husini nia uma, kuandu nia fila fali. Ema idane, tenki hela no serbisu iha maromak nia tabernaklu iha ni nia mori stomak. Tabernaklu mak fating nebe ema ba atu adora maromak iha tempo neba. Afinal, Jefte manan duni funu ne. Kuandu nia fila fali, hatene semak ema primero nebe sai husini uma. Sin, Jefte ni uan feto. Nia mak Jefte ni wan mesak ida deit. Maybe agora Jefte tenki husunia atu husik uma. Ida ne halo Jefte tristi tebes. Maybe lahaluha katak ni halo ona promete. Ia tempu ne kedas ini wan feto dehan. Siapa halo ona promete ba Jehova? Apa tenki halo tuir promete ne? Jefte ni wan feto mos sinti tristi. Ia tabernaklu nia labele kaben no ihia oan. Maski nune, nia hakarak tebes atau halo tuir ni amang ne permete no halo Jehova kontente. Ida ne mak importanti liubania duke kaben no ihia oan. Tang ne, nia sai husini nia uma no hela iha tabernaklu iha ni nia moris tomak. Tuir on iha noin, Jefte ni wan feto halo ni nia aman no mos Jehova kontente kalai. Sin, ni halo sira kontente. Se o halo tuir no hadomi Jehova, omos belesai hanesan Jefte ne wan feto, no ose halo oni inan aman, no mos Jehova kontente tebes. Dezenyu iha pazina sanulu ni okos, hatudu, saide mak Jefte promete ba Jehova. Dezenyu iha pazina sanulu resin ida ni leten, kulia konaba, maski susar, mabe Jefte ni wan halo tuir ni nia aman nia promete. Dezenyu iha pazina sanulu resin ida nia okos, hatudu, tinan-tinan Jefte nia wan feto nia kolega sira mai atu visita nia. Le husi onia Biblia. Deuteronomio kapitlu 9 versiklu hat to 9. Zuis kapitlu sanulu resin ida versiklu tol nulu to hat nulu. Permeru Korintu, kapitlu hitu, versiklu tolu nulu resin hitu, no tolu nulu resin walo.